Har jeg et godt indeklima derhjemme? Er temperaturen for lav eller luftfugtigheden for høj? Og lugter der mærkeligt? Det er spørgsmål, som vi alle sammen vil have godt af at stille os selv ind imellem, især i den her hyggelige efterårstid, hvor vi er mere indenfor og måske også tænder lys eller bærer pandekager og hvad man ellers kan finde på, når det er mørkt og koldt udenfor. For det påvirker alt sammen vores indeklima, og vores indeklima påvirker os. I dag taler vi derfor med civilingeniør, Ph.D. og forsker, professor Lars Gundersen fra Aalborg Universitet, som er ekspert i indeklima. Og så har vi også Bettina Hjort i studiet, som er rådgivningschef her i Astmaallergi Danmark. Og Bettina og Lars vil hjælpe os med at kigge på både de ting, vi selv kan styre i vores hjem, og så nogle af de ting, som vi har mindre kontrol over, men som er gode at være opmærksomme på. Og mit navn er Sofie, og jeg arbejder som journalist i Astmaallergi Danmark. Indeklima, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvor meget påvirker det os, og hvordan?
Jamen, indeklimaet er super vigtigt for vores sundhed. Ikke? Altså, vi skal jo passe på med at sige, at sundhed det er noget, vi spiser. Indeklima er helt sikkert rigtig stor parameter i, hvor sunde vi har det. Og hvor lange liv vi får, og hvor tit vi er syge, og hvilke kroniske sygdomme vi får. Så indeklima, det er en vigtig ting. Altså, man kan jo se på, at vi indtager mere indeluft end noget som helst andet. Altså at de mange kilo luft, vi indånder og udånder hver eneste dag, det er altså meget mere end alt det mad, vi spiser og alle de andre indtag, vi har. Så vi skal passe på med luftkvaliteten, og vi skal selvfølgelig også have et indeklima, hvor vi har det godt med god lys og god akustik.
Så man kan måske sidestille med, at vi er fokuseret på at spise økologisk og masser af frugt og grønt, så skal vi også tænke over, hvad for noget luft vi indtager.
Altså om det skal sidestilles, eller det skal ligesom ligge i forlængelse af hinanden, men vi skal bestemt ikke glemme indeklimaet og det ansvar, vi hver især har for vores indeklima hver eneste dag.
Og Bettina, hvilke konsekvenser har sådan et dårligt indeklima for mennesker med astma og høfeber og eksem?
Man kan sige, at når man har astma og høfeber især, så har man nogle følsomme slimhinder, og det er jo både vores øjne og vores næser og vores lunger. Og det bliver påvirket af det, vi møder. Så hvis vi møder noget, der irriterer de her slimhinder i vores indeklima, eller fra vores indeklima, så påvirker det også vores sygdom.
Og hvilke problemer har vi typisk med indeklima her i Danmark?
Jamen altså, det er jo alle de store folkesygdomme, som man kan se, der ligger i forlængelse af dårlig indeklima. Partikeleksponering indendørs og hjertekarsygdomme er helt sikkert det, der har den største relation. Der er rigtig mange, som med tiden får hjertekarsygdomme, og en stor andel af det skyldes partikeleksponering i egen bolig. Nummer to i det der med tab af gode leveår, det er faktisk astma og allergi, og på tredje pladsen kommer cancer.
Okay, så det er altså de ting, vi skal være lidt nervøse for, når vi taler indeklima. Eller altså, de ting, der er på spil?
Det er de ting, der er på spil. Altså årsagerne og hvordan man opretholder det gode indeklima er selvfølgelig noget andet. Men om partikelforureningen medfører allergiske reaktioner, eller det medfører hjertekarsygdomme. Altså for alle mennesker vil det der med hjertekarsygdomme måske være et problem, hvis man er blevet udsat for mange partikler. Og for de uheldige, der har fået sygdommen astma eller allergi, der er det jo også kvaliteten af partiklerne, at der er nogle specifikke partikler, som de her personer er allergiske overfor, som er meget problematiske, og så er der de andre, som bare er lige så problematiske som for normalbefolkningen.
Og hvilke ting er det, der påvirker indeklimaet? Nu nævner du partikler. Er det nogen, der kommer udefra eller indefra? Og hvad er der ellers af ting, som påvirker vores indeklima?
Altså for de fleste mennesker vil partiklerne, som bliver genereret indendørs, være det meste. De indendørs partikler kommer i store pulser. Tænder man et stearinlys, eller steger man noget mad, eller kører man ovnen på pyrolyse, eller selvrensning, eller et eller andet, så kommer der et ordentligt skud partikler med meget høje koncentrationer. Og i gennemsnit, så er det de der høje koncentrationer i forbindelse med hændelser i indeklimaet, der dominerer. Men det er klart, at folk, der bor tæt på en trafikeret gade, der er trafikgenererede partikler, også meget dominerende. Så det der forholdet mellem ude og inde er rigtig levende i forhold til partikeleksponeringen.
Er der også noget med temperaturen og luftfugtigheden, man skal være opmærksom på?
Altså, temperatur og luftfugtighed er jo rigtig meget noget, man oplever umiddelbart, og der er jo ingen mennesker, der kan lide at sidde og fryse eller have det alt for varmt. Og hvis luften er passende tør, så kommer der ikke skimmelsvarme på, og det kan også være lettere at håndtere varme, hvis det, når man sveder, at det fordamper. Så man skal jo passe på med at have en for høj indendørs luftfugtighed. Og den skal heller ikke være meget, meget lav, men det problem har vi måske ikke så meget i Danmark, hvor vinterne ikke er vældig, vældig kolde. Mm. Men det er klart, at i min hverdag, og for de fleste menneskers hverdag, så er det der med at være i termisk komfort, som er en forudsætning for alt det andet. Og i virkeligheden er man jo villig til at sidde i meget beklumret luft, eller have en masse partikler, hvis det er noget med, at man begynder at fryse. Der skal vi jo passe på. Vi skal holde os, vi skal kunne styre vores temperatur, og den skal være behagelig. Så kan vi gå videre og snakke med det andet. Men det er ikke sådan, at jeg som indeklimaekspert siger, at det der med termisk komfort er noget, som gør os syge, eller der er ikke sådan nogle langtidsvirkninger af det. Men de fleste mennesker vælger bare at prioritere det, mig selv inklusiv. Det er simpelthen alt for ubehageligt ikke at have det godt termisk.
Altså termisk komfort, der må jeg lige have det på plads. Hvad er det betyder? Er det, om jeg har det varmt eller koldt, sådan i min helt egen krop?
Helt inde i dig,
ja.
Selvfølgelig ikke. Altså, hvis du fryser, så tænker du ikke særlig godt. Så tænker du på, at du ryster, eller at du er ved at dø af kulde. Ikke? Og hvis du har det varmt, så bliver du sløv og alt sådan noget der. Så termisk komfort er vi nødt til at prioritere,
okay.
Fordi det er så umiddelbart for mennesker. Ikke fordi det betyder så meget sundhedsmæssigt, men fordi det er den der super vigtige oplevelse i nuet.
Vi bliver simpelthen distraheret, når vi har det enten for varmt eller for koldt.
Ja.
Der er også noget med, at der kan være nogle ting i bygningen, som kan påvirke indeklimaet. Altså sådan noget, vi ikke kan styre lige så meget, som vi kan justere temperaturen, og vi kan lufte ud i forhold til luftfugtighed. Hvad kan det være for nogle ting?
Så det er klart, at byggematerialerne, altså ligegyldigt hvor man sidder indendør og kigger rundt, så ser man jo overflader af bygning, beklædt med tapet eller maling og tæpper eller lak på gulvet. Så den mængde luft, vi har i indeklimaet, sammenlignet med de meget store arealer, vi har, det er jo helt specielt. Når vi går indendørs, så er vi i ret nær kontakt med overfladerne. Og hvis de overfladematerialer, vi har, indeholder nogle kemikalier, eller afgiver nogle kemikalier, så får vi en forholdsvis stor del af de kemikalier ind via vores vejrtrækning, og det kan jo være problematisk. Så man skal jo være meget ops på at vælge nogle gode byggematerialer, når man renoverer og når man bygger hus.
Okay, så de her overflader som vægge og møbler og for eksempel et nyt gulvtæppe, de afgiver altså partikler, som vi indånder og som er usynlige for os?
Præcis. Altså, vi har jo en næse, og vi har en lugtesans. Og lugtesansen er sådan set meget god, når man lige træder ind. Hvad lugter her af? Men når man så har været 10 minutter i et rum, så har lugtesansen den evne, måske lidt ligesom øjnene, de vender sig til det lys, der er, så vender lugtesansen sig også til den lugt, der er. Så lugtesansen er sådan set god, når man kommer ind udefra, men den er ikke særlig god i forhold til at sidde til et møde eller være derhjemme i lang tid, fordi så vender man sig bare til det, der er. Det er jo fint som mennesker, som sociale dyr, at når vi vel har været sammen lidt, så synes vi, at vi lugter godt,
ja.
men ellers er vi ikke lugter fælt. Så vi kan sidde mange sammen og snakke med hinanden og udvikle verden. Men i forhold til det der med så at være ops på, om byggematerialerne eller bioeffluenterne fra andre mennesker, at de lugter for meget, så er næsen faktisk ikke så god. Der skal man måske tænke lidt på, nu har vi siddet sammen længe, mange mennesker, så vi skal lufte ud. Mm. Eller jeg kan huske, at der lugtede kraftigt af gulvtæppe, dengang jeg trådte ind i det her rum. Så nu skal jeg huske at være ret ops på min udluftningsadfærd. Mm.
så man måske mere bruger nogle huskeregler. For jeg tror, at de fleste af os kender det der med at komme udefra ind i et lokale, hvor der har siddet rigtig mange af vores søde kollegaer eller vores gode venner, og tænke, hold da op, der er et eller andet, der foregår herinde. Der er en forsamling, og den kan man godt fornemme. Så det er en god pointe. Ikke nødvendigvis stole på næsen, men også lige huske sig selv på, at det kan være, der er noget, vi ikke helt opdager lige nu.
Altså, man skal forstå sin næse. Og over til analogien med øjnene, ikke? Altså, når man trækker rullegardinet fra om morgenen, når man har sovet længe, og øjnene kniber sig sammen, så er der rigtig kraftig lys, ikke? Og står man og kigger lidt ud af vinduet, og så har øjnene vendet sig. Og i virkeligheden har næsen det på samme måde, at når den får en ny oplevelse, så er den super følsom. Men oplevelsen går væk, og jeg ved ikke, altså jeg tænker også nogle gange på det der med i gamle dage, da vi skulle være bange for at blive spist af en tiger, så når tigeren luskede forbi, så kunne vi lugte den, men hvis den ikke angreb, og det bare var almindeligt, så vendede vi os til lugten. Så det der med pludselig opståede problemer, det er næsen god til. Altså hvis det pludselig bliver ildebrand, så skal næsen nok advare os, men hvis der hele tiden kører en brændeovn i det fjerne, så bliver det helt normalt.
Så vender vi os til det. Bettina, er der risiko for at udvikle astma og høfeber og allergi og eksem som følge af dårligt indeklima?
Jeg tror ikke, man kan sådan sige i forhold til eksem, at det på den måde kan give eksem og være udsat for et dårligt indeklima. Lige på nær der, hvor vi så snakker, for eksempel hvis der er MI i en maling, og man er allergisk over for det, så har man nok, man får nok ikke sin allergi over for MI fra malingen, men har man allergien, så kan man godt få et eksem af, at den afgasser fra, når man maler. Så eksemdelen er lidt særlig på den måde. Om man kan få høfeber og astmasymptomer, ja, det kan man godt, men om man kan udvikle en astma og en høfeber af at være i et dårligt indeklima. At det kommer nok an på, hvad det er for nogle partikler, vi snakker om. Altså fordi man kan sige, at der er jo også nogle ting, som vi ikke har nævnt endnu, en husstøvmideallergi for eksempel. Det kan man jo godt få af at være i et indeklima, hvor der er mange husstøvmider. Men det er sådan, der er vi nede i nogle allergener frem for nogle af de her, altså, som jo også er partikler.
Ja, vi skal lige have, der er to ord her, vi arbejder med. Der er nogle partikler, og så er der nogle allergener.
Jamen, Lars, jeg ved ikke lige, hvordan men man kan jo ikke være allergisk over for brændeovnspartikler. Men man kan godt være allergisk over for husstøvmider. Så hvordan kan man lige, altså, og brændeovnspartiklerne kan godt forværre mine astmasymptomer. Men kan de give astmasymptomer?
Altså, hvad det er, der fører til, at man får sygdommen allergi. Der er vi jo lidt famlen, ikke? Altså, der er noget genetisk, og det er også oplagt nok, at man skal være eksponeret for de her specifikke allergener for at kunne udvikle allergien. Men det er ikke stærk viden, vi har om, hvad skal man gøre for at forebygge, at nogen, der ikke har det, får det. Men det er jo oplagt nok, at når man så er blevet allergisk, så er den der undgåelsesstrategien jo rigtig vigtig. Og man skal jo frem for alt undgå for meget eksponering for de ting, man er allergisk overfor. Ikke? Altså typisk er allergener jo sådan nogle ret komplicerede proteinstoffer, og der kan også være nogle mere simple kemiske forbindelser. Ikke? MI, metylisotiazolinon, er jo et eksempel her i nutiden, hvor det har brugt som konservering til en hel masse kosmetik, og det har også udbredt brug som konservering af maling. Og fordi vi ikke datomærker kosmetikken og malingen særlig stærkt, så vil brancherne, der fremstiller de her, jo rigtig gerne have lov til at tilsætte det her. Og så fordi det både bliver brugt i byggematerialer eller i overfladematerialer og i kosmetik, så har vi den der kobling mellem kosmetikallergi og store problemer for de mennesker, når de så kommer i et nymalet rum.
Okay, så der kan simpelthen være en kobling mellem den allergi, man ved, man har over for sine plejeprodukter, og så den maling, der er malet med, der hvor man så færdes.
Ja. Og der handler det, som du siger, den der undgåelsesstrategi. Altså hvis man kan undgå at male med en maling, som indeholder MI, og det kan man, hvis man vælger Astmaallergi Danmarks allergimærkning, så kan man sige, så kan man undgå eksponering, men ellers så kan det være svært, fordi det er et konserveringsmiddel, som bliver brugt i rigtig mange malinger.
Og mange er måske ikke klar over, at der er den her kobling, at det her konserveringsmiddel faktisk findes, både i nogle produkter, vi smører os ind i, og som vi maler vores huse med. Mm. Men vi kom fra det her med, om der var risiko for at udvikle astma og eksem og høfeber. Og eksem, det lyder ikke til, at det måske er så sandsynligt, men kan vi komme lidt tilbage til det med astma og høfeber?
Jamen, jeg tror, det er lidt det samme, ikke? Altså, man kan sige, det der med, at det giver sygdom, at det er med til at udvikle sygdom, er måske netop ikke så godt belyst. Men når man først har sygdom, så er der en risiko for, at man kan opleve forværringer ved at blive udsat for både for allergenerne, som selvfølgelig kan give allergisymptomerne, men også de her irritanter, brændeovnspartiklerne eller madhuspartiklerne og så videre.
Hvordan skal man ellers forholde sig til indeklima, hvis man selv eller nogen i ens familie har astma eller følsom luftvej?
Altså, jeg synes jo, Lars sagde det rigtig godt, det der med at bruge sin hjerne, fordi at næsen ikke nødvendigvis fortæller det hele. Altså, der er ingen tvivl om, at når man kan lugte noget, så skal man lufte ud. Men fordi vi ikke, altså man vender sig til det, som Lars sagde, så sæt det i rammer. Altså få den der udluftning sat lidt i schema, uden at man skal leve efter sådan en klokkestreng. Men altså det gode gamle råd med, at man skal lufte ud 3 gange om dagen med gennemtræk 5-10 minutter ad gangen, det er sat på skinner, for det sat i system, for det gjort om morgenen, når man står op, for det gjort efter aftensmaden om aftenen, når man har lavet en masse forbrændingspartikler i sit køkken, og så gør det, inden man går i seng om aftenen.
Altså det er jo også, altså nu har vi lige haft, eller jeg har i hvert fald brugt meget tid derhjemme, fordi jeg har været tvunget til at arbejde hjemme. Og der har jeg jo haft et større behov for at lufte ud end 3 gange om dagen. Og der har jeg da lagt mærke til, at jeg bare glemmer at lufte ud. Så der var jo en tid, hvor jeg ligesom skulle kæmpe mig tilbage til den gode indeklimaadfærd. Og der satte jeg vækkeur til at ringe, husk at lufte ud hver tredje time. Ikke? Så man skal jo både have den der 3 gange om dagen udluftningsadfærd, og så skal man være beredt til at øge sin udluftningsadfærd med særlige behov. Ikke? Og det er jo, når man har støvsuget, og når man har gæster på besøg, og når man er færdig med at bage boller om eftermiddagen, og sådan nogle ting der.
Ja.
Der kan også være noget med strygning, at strygning genererer en hel masse partikler, og hvis man er færdig med at stryge, så er det også en god idé at få luftet godt ud bagefter.
Mm. Og nu snakker vi partikler, altså også fugten, altså også når man har været i bad, at man også tænker over det der. Efterhånden er der jo mange badeværelser, der er sådan lidt fugtstyret med deres udluftning, men dem, der ikke er der, er, at man får åbnet vinduet og får luftet ud i forbindelse med det.
Hvis man nu synes, det er svært at huske at få luftet ud de her 3 gange om dagen, er der så nogle smarte hjælpemidler, man kan installere i hjemmet eller andet, man kan gøre?
Altså hvis det er svært at huske, så vil jeg jo anbefale, at man brugte et vækkeur, sådan at man huskede det. Og det der vækkeur kunne jo være dedikeret til at huske en på, eller man satte det ind i sin smartphone med 3 gange om dagen, tæt på, at man står op, og tæt på, at man kommer hjem fra arbejde, og tæt på, at man går i seng. Men der er jo selvfølgelig også nogle større investeringer. Balanceret mekanisk ventilation er jo super godt i forhold til at sikre en grundventilation. Man undgår en masse af ophobningsproblemerne med fugt og reducerer forekomsten af husstøvmider og skimmelsvampe. Så det er jo et meget godt fix. Og så er der jo det særlige med balanceret mekanisk ventilation, at hvis man er lidt ops, så kan man få nogle gode filtre, sådan at den udluft, der kommer ind gennem anlægget, den er godt filtreret, og så får man reduceret forekomsten af græspollen rigtig meget i forhold til den indblæsningsluft, man får.
Så det kan faktisk også være rigtig godt for allergikere med de her filtre?
Det kan i hvert fald hjælpe til, at man får luftet ud, også i sommermånederne, hvor det kan være svært at lave en gennemtræk i pollensæsonen på de rigtige tidspunkter af døgnet. Der skal man tænke sig godt om.
Er der noget, man skal være opmærksom på, når man installerer sådan et i hjemmet?
Det er jo en omfattende installation, og man skal jo sikre kvaliteten. Og så er der vel det der med, at hvis man har astmaallergi, så skal man nok være særlig ops på at få nogle gode filtre sat ind i de her. Og der er jo også det med, at hvis man så vælger at tilkøbe et balanceret mekanisk ventilationsanlæg, så skal man sørge for at vedligeholde det, og man skal skifte de der filtre et par gange om året.
Og så kan det måske ikke stå alene heller. Altså det kan stadig være nødvendigt at lufte ud, selvom man har et ventilationsanlæg.
Ja, altså i gamle dage var der jo nogen i ventilationsbranchen, der reklamerede med, køb vores anlæg, så behøver du aldrig mere at tænke på indeklima. Og det er jo ikke rigtigt. Altså vi har til stadighed altid et stort ansvar for det indeklima, vi bevæger os rundt i, både på arbejdet og i særdeleshed derhjemme. Så det der med at lufte godt ud i soveværelset, når man står op om morgenen og sådan noget, det er jo stadigvæk opretholdt. Men man behøver ikke at være lige så krakilsk med sin udluftningsadfærd, hvis man tilkøber et ventilationsanlæg.
Hvordan skaber vi så det bedste indeklima?
Jamen altså, der er jo selvfølgelig det der med at være i termisk komfort. Der er det der med, at lyset skal fremhæve det vigtige. Og det lydbillede, vi har rundt omkring os, skal være relevant. Ikke? Altså hvis vi er til møde, så skal vi kunne høre, hvad hinanden siger. Og vi skal ikke høre alt det andet. Og der er også noget med efterklangstiden i forhold til, at der skal ikke være echo. Mm-hmm. Men at det skal ligesom være passende dæmpet. Men i forhold til det virkelig farlige, ikke? Når vi så kommer hen til luftens kvalitet, så skal vi jo være opmærksom på hvilke forureningskilder vi har, og når vi introducerer noget nyt, så skal vi måske efterspørge nogle mærkede byggematerialer, nogle mærkede møbler, og vi skal sørge for at holde overfladen rene, så den der ophobning af støv rundt omkring, den ikke sker. Og vi skal måske også være lidt ops på, hvad for nogle sæbe vi bruger. At vi skal ikke efterlade alt for meget sæbe på overfladerne, som så kan blive til sæbestøv. Sæbestøv er super irriterende jo. Så nogen siger jo, at man skal skylle af med rent vand, efter man har vasket med sæbe. Men man skal i hvert fald ikke overgøre det der med stærke rengøringsmidler.
Det er lidt nyt for mig, det her med sæbestøv. Så når jeg gør rent derhjemme, og jeg bruger en våd klud, som er dyppet i noget vand med noget universalsæbe i, så er det faktisk ikke så godt, hvis der er for meget sæbe i det her vand, og jeg skal måske også heller ikke smøre hele min lejlighed ind i Ajax, eller hvad man ellers kan finde på.
Nej, altså jeg kan jo godt lide, at du siger, at når jeg har en spand med sæbevand, og går med min våde klud, som jeg vrider op nede i spanden, der er jo også nogen, der går med sådan en spray og en tør klud, eller hælder sæben direkte ud på kluden og går og tør over med det. Og så kommer den der ret høje koncentration af sæbe, når den smule vand, der er, fordamper af, og det hele, der er tilbage, er sådan en plejefilm af sæbe. Og den skal vi lære at være lidt mere forsigtig med, særligt hvis vi har sårbare eller følsomme luftveje. Og det er jo det der med at fjerne snavs. Det er ikke det med at desinficere eller smøre det ind. Det er snavsfjernelse, der er det vigtige. Og i indeklimaet, hvor vi går rundt med strømper og slider lidt på det hele, så er der jo meget af det, vi har efterladt på overfladerne, som i den sidste ende bliver til partikler og støv, der svæver rundt. Så det der med sæbeholdt i støv, det er også en af indeklimaets svøber.
Okay, og det er også vigtigt, hvilket rengøringsmiddel vi så vælger.
Jeg har det sådan, vi har snakket bygningsmaterialerne til at starte med, vælge nogle rigtige der. Så har Lars nævnt det her med overfladebehandling, altså den efterfølgende overfladebehandling. Det kan jo både være lak og maling osv. Og så er der sådan selve den der rengøringsting, og ja, der er vi der fortæller for, at man vælger det, som ikke indeholder for mange allergifremkaldende stoffer, altså vælger noget, der er parfumfrit, og så uden de konserveringsmidler, som vi ved kan være et problem. Så der er sådan ligesom flere step i det der med bygningsmaterialer og rengøring.
Men nu siger du parfumefrit. Der er jo også mange, som godt kan lide, at der dufter lidt rent i gåseøjne, når man nu har brugt tiden på at gå det hele igennem med kluden og spanden. Hvis der så bare dufter helt neutralt, så føles det måske for nogen ikke helt lige så rent. Hvad skal man så gøre?
Altså, vi skal jo huske, at vi har jo næsen med et formål. Og det er jo lidt ligesom musak i supermarkedet eller sådan noget. Altså hvis man har brug for at maskere noget dårligt, så er der måske noget dårligt. Så jeg kan jo bedre lide, at når mine venner kommer på besøg, så kan jeg lugte mine venner. Og når der er ved at blive lavet dejlig mad, så kan jeg lugte noget dejlig mad. Eller hvis mit barnebarn har lort i blæen, så kan jeg mærke, at der er lort i blæen. Så det med at give et baggrundsniveau af noget parfume eller nogle duftpinde eller et eller andet, det synes jeg er en afmontering af vores muligheder som mennesker i at gå og sanse omgivelserne. Der sker så meget, også i et kedeligt indeklima, som det er værd at være, altså have en frisk næse, der kan reagere på. Så vi skal ikke parfumere os til et højt niveau af lugt, som maskerer alt det spændende, der sker om bagved.
Der tror jeg, at mange også lige skal vende os til, at det er altså ikke duften, der afgør, om der er rent. Tænker du ikke også det,
Bettina? Jo, helt sikkert. Jeg er meget enig med Lars. Jeg sidder her og jubler og klapper mine små hænder.
Så nogle af de gode råd til at få et godt indeklima, hvad kan det være?
Altså jeg har sådan et mantra, som hedder lidt, at man skal rydde op, man skal gøre rent, man skal lufte ud, og så skal man vælge de rigtige produkter. Og det er jo så, kan man sige, rigtige produkter, både fra start af, bygningsmaterialerne, vedligeholdelsesmaterialerne, og så den daglige rengøring.
Og vi har jo, vi talte lidt om det med luftfugtighed. Og der ved jeg, at temperatur også har en rolle at spille. Er det vigtigt, at vi har en bestemt temperatur derhjemme?
Ja, det er jo vigtigt, at i den enkelte boligenhed, så prøver man at holde en rimelig jævn temperatur i alle rummene. Sådan, at der ikke er nogen steder, hvor man har den lave temperatur, og hvor man så ophober alle fugtproblemerne. Og altså, det er jo selvfølgelig lidt for nogle mennesker underligt at høre, at jeg siger, at du skal have det lige så varmt i soveværelset, som du skal have det i dagligstuen. Og jeg vil jo ikke helt sætte mig til dommer over dem, der godt kan lide at sove meget koldt. Altså, jeg kunne give dem et råd om at lade være med at have så tykken dyne. Men hvis man ønsker at have det koldt i sit soveværelse, så er der jo også nogle handlemuligheder, ikke? Så skal man sørge for at have det lige så varmt som i resten af boligen i de der 16 timer, man er vågen, og det gør man jo ved at have varme på radiatoren, når man ikke sover. Og måden, man så kan klare det på, er at sætte radiatoren i bund og åbne vinduet godt, så der bliver godt koldt i soveværelsen, når man lægger sig til at sove. Og så er det jo det der med, at der, hvor der er koldt, der er alle overfladerne særlig sårbare over for at få skimmelsvampevækst og for at få opformering af husstøvmiderne. Så når man så er færdig med at sove, så er det ekstra, ekstra vigtigt at få luftet godt ud, før man igen hæver temperaturen. Mm.
Så det er altså vigtigt, at vi har en lun temperatur derhjemme. Men hvordan hænger det sammen med, at vi også skal lufte ud hele tiden? Fordi der bliver jo koldt, når man lufter ud.
Jamen det hænger sådan set meget godt sammen. Altså nu skal vi jo heller ikke have det alt for varmt. Vi skal have det så koldt som muligt af hensyn til, at vi skal leve bæredygtigt og med skyldig hensyntagen til, at vores energiforbrug i boligen er en stor synder i forhold til CO2-belastningerne. Men i forhold til det der med at undgå skimmelsvampevækst og husstøvmidevækst, så er bygningerne mere robuste, når de er varme, og når de er varmere indendørs, end de er udendørs. Så det kan være problematisk, hvis man har så meget tøj og går med foret kedeldragt på indendørs og lever med 15 grader. Så er der en meget stor chance for, at man får skimmelsvampevækst om vinteren. Så hvis vi sørger for at lave kraftig udluftning meget kort, så får vi skiftet luften, men vi får ikke kølet bordet og væggene og alt andet ned. Så de få minutter, der går, fra man så har lukket vinduerne, til at der igen er varmt nok, det er faktisk ikke et problem for energiforbruget i særlig høj grad. Der er hensynet til sundhed, og det med, at man føler sig frisk, når der er god luft omkring en, det bonger for mig helt meget mere ud. Og vi kan ikke se på energiforbruget, om det er nogen aktiv udluftningsadfærd, folk har eller ej. Så jeg tror, det betyder marginalt lidt. Men der er selvfølgelig det der med, at man ikke skal sætte vinduet på klem om vinteren. Man skal sørge for de der kraftige udluftninger med pivåbne vinduer. Og så er der lidt med, at papirerne kan komme til at blæse rundt. Så man skal måske også, Bettina, holde orden, sådan at huset ikke ligner en slagmark, når du har haft gennemtræk.
Hvad med sådan noget som at lufte dynerne om morgenen? Det ved jeg, der er mange, der gør. Er der en god pointe i at gøre det?
Både og. Altså, jeg er mest i bold til at sige nej. Fordi hvad er det at lufte en dyne? Er det at slå dynen til side hen over sengekanten? Så ja, så er det en rigtig god idé, især hvis man har husstøvmiddelallergi, for at få fugten væk, så husstøvmidlerne har mindre, kan man sige, fugt at leve af. Men at hænge den ud af vinduet eller ud over altanen hele dagen,
det behøves man måske ikke.
Det behøves man nok ikke.
Altså, vi er jo... der er også det der med, at hvis man ikke rærer sin seng og lægger et sengetæp henover, så samler sengen lidt af det støv, der falder ned. Og der er en ikke helt simpel sammenhæng imellem... hvis man rærer sengen, så holder man på sengevarmen, og så kan der være en tendens til, at sengen tørrer hurtigt ud. Hvis man blotter sengen og lader dynen være blottet på alle sider, så kan der være en tendens til, at dynen bliver kold hurtigere og måske ikke får afgivet det. Så det er strikse råd, ikke? Altså folk kan have så mange adfærd omkring deres redden seng. Og jeg er nok lidt fortaler for, at man skal redde sin seng og holde på sengvarmen, sådan det kan dampe af i en fart. Men der, hvor vi er helt skarpe i budskaberne, er jo, at altså, snart man står op, så skal man sørge for at få godt luftet ud i sit soveværelse, sådan at rummets luftfugtighed bliver sænket. Ikke? Altså man har ligget og trukket vejret og afgivet en hel masse vand, og det skal man have ned på et passende niveau i en stor fart.
Jeg tænker også, et andet råd, som vi også snakker lidt om, det er det der med at få udlignet den fugt, der nu engang er i boligen. Så det der med, altså lad de indvendige døre stå åbne imellem rummene. Altså hvem er det, der siger, at vi skal have lukket døren til soveværelset? Hvem er det, der siger, at vi skal have lukket døren til børneværelset? Hvorfor ikke lade døren stå åben, så fugten har en mulighed for at udligne sig i resten af boligen?
Udover de her sådan rimelig håndgribelige ting, som at gøre rent og at lufte ud, er der så andet, man skal være opmærksom på? Så nu tænker jeg lidt på ens sådan husets tilstand, for eksempel.
Jamen, jeg har lyst til lige at bringe en anden ind, fordi nu snakker vi om at udligne den der luftfugtighed i resten af boligen. Vi startede med at snakke om partikler, og der vil jeg sige, gør det modsatte der, når man laver mad. Luk døren ind til soveværelse, luk døren ind til børneværelse, mens man laver mad, så partiklerne ikke kommer derhen. Men udnyt, at der er en emhætte, og få partiklerne væk på den måde, eller også lave gennemtræk i køkkenet, hvis man ikke har en emhætte. Så man skal tænke lidt over, hvad er det for en adfærd, man har i forhold til hvilke ting, altså og på hvilke tidspunkter af dagen.
Det lyder også som om, at man måske skal tænke sine døre i hjemmet lidt som et redskab til det her. Det tror jeg, det har jeg aldrig tænkt over selv, men det er da et ret godt råd.
Ja. Og der kan man sige, at køkkenalrummet der er jo måske ikke altid Guds gave. Det er et dejligt stort rum, og der er mange kubikmeter, men det er også, altså vi sidder også i vores køkkenalrum hele tiden og bliver så derved også påvirket af de partikler, der er.
Mm. Der er jo også hele snakken om emhætter og emhætternes kvalitet. Ikke? Altså, hvis man føler sig sårbar, så er det ret vigtigt at være opmærksom på, at emhætten er helt unik som en mulighed for at holde madlavningsforureningen ind i køkkenet, og en unik mulighed for hurtigt at få den væk. Så man skal jo ikke købe en recirkulerende emhætte eller en emhætte med udsugning nede i bordpladen, hvis man er ops på sin luftkvalitet. Så skal det være en traditionel emhætte af god kvalitet, som hænger over komfuret og som har afkast til det fri. Og der er jo også hele den der diskussion af, hvorfor har vi egentlig en emhætte over kogepladerne? Skal vi ikke også have en emhætte over ovnen? Så det der med at have en ovn, som står et helt andet sted, som ikke har udsugning, er jo også et problem i et køkkenalrum i hvert fald. Ikke? Altså, hvis nu man har et lille køkken, hvor man kan lukke døren, og så skaber man lidt undertryk, når man tænder for emhætten, så er det måske bedre. Men der er så nogle køkkenmoder, som måske er, at jeg er lidt modstander af. M-hætten skal være over der, hvor der er meget varmt, og den skal have afkast til det fri. Den skal have en god emfangseffektivitet.
Så det er i hvert fald også et sted, man kan sætte ind, hvis man føler sig generet af indeklimaet, eller er lidt særligt opmærksom, måske også efter at have hørt jer to sidde.
Det er jo ikke alle mennesker, der har de ideelle valg, som jeg taler om. Ikke? Altså, kan man få lov til at have en M-hætte med afkast til det fri? Det kan man så ikke, måske. Og så er der jo det der med en recirkulerende M-hætte, hvor man er rigtig ops på at få skiftet filteret ind i den. Og fravalget af de der dyre, smarte med udsugning ned i bordpladen, det kan alle mennesker jo finde ud af.
Udover sådan noget som køkkenindretning, som vi lige var inde på, er der så noget i forbindelse med boligens slid og stand, som man skal være opmærksom på?
Jamen, der er jo også det der med at være ops. Altså, hvis nu man har nogle møbler med bagbeklædning, som man ikke har kunne stille andet end op ad en ydervæg, det går jo godt i masser af tilfælde, og det går dårligt i andre tilfælde, hvor der kan opstå skimmelsvamp om på bagsiden, hvor der er koldt og dårlig luftudskiftning. Så en gang imellem, så skal man jo gennemgå sin bolig for skjulte problemer. Og altså, nu lyder jeg nok meget, meget gammeldags, hvis jeg taler om forårsrengøring eller årsrengøring, men det er jo et godt råd, og få kigget bag garderobeskabet op ad ydervæggen og få gjort rent deromme. Så det der med alt det skjulte støv og alle de potentielt skjulte fejl og skader, som sker, det skal man jo være ops på. Ikke? Altså, der kan også være dryppende vand nede under køkkensoklen eller et eller andet. Så det med at være ops på det, ikke? Altså, det kan jo også være noget så simpelt som man kan spørge nogle gode venner, skal vi ikke lige gå ned på gaden og stå lidt der, og så tager jeg jer op i min bolig bagefter. Så skal I fortælle mig ærligt og råt for uforsøget, ja. Hvad lugter der af? Ikke? Og hvis de så siger, at der lugter lidt muggen, så kan man jo prøve at eftersøge årsagen til det der. Så det der med at ture og kigge på boligens svage steder, og også have handleberedskabet til at gøre noget ved det. Ikke? Altså masser af det skimmelsvamp, der er opstået bag et garderobeskab, er jo noget med vand og sæbe og knofedt, så verden falder ikke sammen, hvis man finder nogle af skaderne. Men det kunne være, at verden faldt sammen, hvis man lod det vokse videre i årevis. Mm.
Så et kritisk blik, eller en kritisk næse, måske især derhjemme, og så lige gennemgå boligen for eventuelle skader eller andre ting, der kan være opstået, som man ikke sådan ser med det blotte øje.
Ja, og årsrengøringen er jo også et god idé. Ikke? Altså få fjernet noget af det støv, som man ikke kan nå med den almindelige ugentlige rengøring.
Og det er jo alt sammen, kan man sige, noget, der ligesom også handler om det der inde i boligen, det du snakker om, det. Tag møblerne væk fra væggen og så videre. Men der er jo også det der med, altså, hvis man bor i egen bolig, tagranden, er den fyldt med blade, sådan, så vandet ikke løber af tagranden, man løber ned langs husmuren, eller er der hul i taget, eller er der opadstigende grundfugt, er pumpen gået, eller altså, der kan være rigtig mange andre ting, hvis man bor i egen bolig, som man også skal have fokus på.
Det er vigtigt. Godt at huske på. Bettina, er der egentlig nogle symptomer, man skal gå til lægen med, hvis man oplever i forbindelse med indeklima?
Altså, det vi hører nogle gange, det er, at folk har gener fra deres slimhinder, altså øjne, næse, lunger. Og nogle gange, så tror folk selv, at det er, fordi de har det for tørt. Og som Lars siger, det har de nok ikke. Altså, det er de færreste mennesker i Danmark, der har det for tørt i egen bolig. Men de kan godt have det for fugtigt, og det kan give de samme slags symptomer. Så på den måde så kan det være en god idé at lige sådan være opmærksom på, om man måske har det for fugtigt, og måle det, holde lidt øje med det med for eksempel et hygrometer i vintermånederne.
Et hydrometer?
Hygrometer. Yes. Et hygrometer, der kan måle den relative luftfugtighed for at finde ud af, jamen, er jeg på sporet af at have det for tørt eller for varmt? Fordi hvis man har det, eller tørt eller for fugtigt, fordi hvis man har det for fugtigt, og man selv tror, man har det for tørt, så vil man måske have en tendens til at have nogle store planter, som kræver mere vand, eller noget andet, som kunne være med til at sikre et, tror man, bedre indeklima. Og så gør man i virkeligheden det modsatte. Så man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle gener, jeg har, og hvad kunne de komme fra? Og det kan godt være, at ens opfattelse bliver rykket lidt. Men hvis man bliver ved med at have sådan nogle gener, øjne, næse, lunger typisk, så kan det jo også være allergi, og det kan jo være allergi over for husstøvmiderne, og så skal man da gå til lægen og få lavet en allergitest. Især hvis man er kendt med en pollenallergi, som så bliver ved ind i oktober, november, december, så er det nok ikke pollen mere, så er det nok noget andet, og så kunne det være en husstøvmiderallergi. Så skal man gå til lægen med det.
Okay, det man sådan lidt kalder helårssnue måske?
Helårssnuen for næsen, der stopper til, sådan som man trækker vejret gennem munden i stedet for næsen. Hvis man har næse, der løber hele tiden, hvis man har øjne, der bliver røde, klør, løber i vand, eller hvis man har besværet vejrtrækning.
Lars, ved man noget om, hvor mange af os, der har dårligt indeklima eller for høj luftfugtighed i boligen? Er der nogle tal på, hvor sandsynligt det er, at man i sit eget hjem ikke har helt optimale forhold?
Altså, det er jo, den viden, vi har, er jo lidt opdelt i, hvor mange har skævnsvamp, hvor mange har husstøvmider, hvor mange bor tæt på en meget trafikeret gade og sådan noget. Men tallene er jo skræmmende nok, ikke? Altså, er en ud af otte har synlig skævnsvampevækst i egen bolig, uden at have gjort noget ved det. Og forekomsten af husstøvmider er i virkeligheden meget højere, men altså, hvor mange husstøvmider der skal til, før man får problemer, og der er jo masser af dem, der er egentlig husstøvmiderallergikere, der godt kan tåle en lille smule, så det problem er måske mindre end skimmelsvampene. Så jeg kan nok ikke helt sige det, men det er da klart, at hvis jeg kommer ud og gennemgår en bolig, så er der en meget stor andel af boligerne, hvor jeg kan finde noget, der kunne gøres bedre. Ikke? Og det med, at vi... Altså, vi kan jo let blive meget angst for at få forværret eller vores allergi, eller dø tidligt, eller et eller andet, ikke? Så det der med, at det er også mange begge små, ikke? Altså at være opmærksom på det hele, og velvidende, at en ekspert vil kunne finde noget, man kan forbedre i mere end halvdelen af alle boligerne.
Ja, så er det nok i hvert fald det værd at gennemgå sin bolig og tænke over sine vaner, nu hvor vi går ind i de her kolde måneder, hvor de fleste af os er ret meget indendørs. Tusind tak til jer begge to. Det var rart at få en grundig overflyvning over, hvordan vi kan hygge igennem derhjemme her i de kommende vintermåneder med et sundt indeklima. Jeg håber, at du kan bruge det, dig der har lyttet med derhjemme. Næste gang kører vi endnu en omgang brevkassespørgsmål, så hvis du sidder med et spørgsmål, som du godt kunne tænke dig at få svar på fra Rikke og Bettina, så send det endelig til os, enten på Instagram, astmaallergi.dk ud i et, eller på Facebook, eller til info@astma-allergi.dk. Tusind tak, fordi du lyttede med.